Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga rakan setugas Naila Fuda. Dan seperti anda semua tahu, hari ini 9 Jun merupakan hari terakhir tarikh bagi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB, dan esok bermulanya fasa baru PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang mana diadakan selama saya rasa lebih kurang 3 bulan sehingga Ogos nanti. Iaitu kalau kita boleh tengok sendiri ialah sehingga kalau tidak silap saya adalah bermula 10 Jun dan 31 Ogos. Ya, betul. Dan dalam masa yang sama kita melihat ini adalah satu perkembangan yang baik dalam negara kita, dan juga berita-berita yang kami akan sampaikan ini adalah berita-berita perkembangan terkini mengenai sudah tentunya kes COVID-19 di dalam negara. Dan kita mulakan dengan update terkini perkembangannya, yang mana ini merupakan satu saya kira peningkatan ataupun perkembangan sangat menarik, iaitu kes baru COVID-19 jatuh hanya kepada satu digit, mencipta sejarah. Dan tahniah kita ucapkan bukan saja kepada frontliners, tentunya kepada seluruh rakyat Malaysia yang bekerjasama, yang berdisiplin. Mungkin ada satu dua yang tidak berdisiplin, tapi keseluruhannya kita sehingga kita dapat mencapai kepada perkembangan ini. Saya kira ini merupakan satu titik tolak yang mana kita boleh lakukan sehingga ke kes zero, kes sifar nanti.
Dan untuk itu kita nak dengarkan lagi penerincian daripada Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berhubung dengan kes-kes terbaru yang dicatatkan semalam. Kita dengarkan penjelasan beliau.
Ingin dimaklumkan, daripada 7 kes baru yang dilaporkan, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala 5 kes penularan tempatan adalah di kalangan warga Malaysia. Perincian bagi 5 kes penularan dalam negara di kalangan warga negara adalah seperti berikut. 2 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 8,294 di Sepang, Selangor. 1 kes saringan tempatan, iaitu saringan tempat kerja dari kluster depo tahanan immigration Bukit Jalil, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. 1 kes saringan pra-pembedahan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas. 1 lagi kes saringan komuniti di Kota Kinabalu, Sabah. Sehingga kini, sebanyak 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, dan daripada jumlah tersebut, 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan, dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 117 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes.
Jadi banyak perkembangan baik kita dengarkan daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan kes-kes COVID-19. Peningkatan kes COVID-19 masih lagi berada pada kadar yang terkawal. Kita hanya menyaksikan satu digit kes baru COVID-19 semalam, dan juga tiada kematian baru juga dilaporkan. Tetapi dalam pada kita meraihkan perkembangan baik COVID-19 ini, kita juga tidak boleh ambil ini sebagai satu alasan untuk kita mengabaikan ataupun lupakan tentang aspek kesihatan yang lain. Ini juga saranan Kementerian Kesihatan semalam apabila mereka beri amaran bahawa mungkin mereka menjangkakan gelombang kedua kes demam denggi. Ini yang mereka jangkakan adalah bermula awal Jun sehingga September ini. Ini adalah berdasarkan trend kes demam denggi selama 5 tahun. Kata Ketua Pengarah Kesihatan semalam, beliau juga melahirkan kerisauan berhubung dengan peningkatan kes demam denggi di negara ini. Jadi mereka menjangkakan satu gelombang baru, gelombang kedua kes demam denggi pada tempoh awal Jun sehingga September ini. Dan ini adalah berdasarkan siasatan awal terhadap 84 kes kematian demam denggi tahun ini, yang didapati 11% telah lewat mendapatkan rawatan, iaitu 3 hari selepas bermulanya gejala. Jadi ini adalah pentingnya untuk kita kesan dan kenal pasti apa adalah apa simptom-simptom dan gejala kes demam denggi ini supaya kita boleh dapatkan rawatan awal. Dan juga dalam pada kita mengamalkan norma baharu untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, terutamanya apabila kita memasuki fasa PKPP ini, kita juga perlu mengamalkan norma-norma untuk memastikan penularan kes denggi juga tidak berlaku dan dapat kita putuskan juga jangkitan itu dan tidak berlakunya gelombang kedua. Apa yang diumumkan semalam juga, trend penurunan kes demam denggi, walaupun kita dapat lihatkan penurunan trend ini juga dapat dilihat di kebanyakan negara ASEAN yang lain. Jadi sehubungan itu, orang ramai diseru supaya mempertingkatkan tahap kebersihan di kawasan masing-masing, terutamanya di mana takungan air dan tempat-tempat yang berpotensi untuk pembiakan nyamuk. Jadi kami juga bawakan laporan ini di astroawani.com. Secara penuhnya anda boleh lihat apa contoh tindakan pencegahan yang perlu diambil setiap orang supaya kita dapat bukan sahaja fokus kepada aspek kebersihan berhubung dengan COVID-19, tetapi juga dengan penularan kes demam denggi ini, yang mana mereka sudah mencatatkan 84 kes kematian setakat bulan ini, pada tahun ini. Jadi ini juga wajar diberikan perhatian orang ramai.
Dan dalam masa yang sama, kita melihat juga tindakan pencegahan perlu diambil selaras dengan norma dan kelaziman baru bagi mengekang penularan kes demam denggi, sebab kita tahu banyak premis yang tidak dapat dibuka dan kemungkinan itu menyebabkan berlakunya penakungan air dan sebagainya, dan meningkatkan seterusnya kes-kes denggi dalam negara. Tapi kita nak dengarkan apa kata Dr. Nur Hisham mengenai perkara ini.
Berdasarkan siasatan awal terhadap 84 kes kematian demam denggi pada tahun ini, didapati 11% telah lewat mendapat rawatan, iaitu 3 hari selepas bermulanya gejala. Kementerian menjangkakan akan berlaku peningkatan kes demam denggi gelombang kedua bermula awal Jun sehingga September 2020, iaitu berdasarkan trend kes demam denggi selama 5 tahun. Memandangkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan akan mula dilaksanakan pada 10 Jun 2020, lebih banyak sektor ekonomi, aktiviti sosial, pendidikan, keagamaan dan perniagaan bakal dibuka. Kemungkinan kebanyakan tempat ini yang lama tertutup dan tiada pergerakan orang ramai lalu berisiko menjadikan tempat pembiakan nyamuk.
Ya, itu tadi mengenai perkembangan denggi yang terbaru dan juga COVID-19 yang kita umumkan, kita beritahu tadi. Dan ini berkenaan dengan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang baru-baru ini ada umumkan mengenai kredit e-dompet sebanyak RM50 secara percuma akan diberikan. Tetapi dalam PC Datuk Seri Ismail Sabri ada mengatakan hanya akan diberikan sekiranya anda memuat turun aplikasi MySejahtera. Tetapi apa yang terjadi adalah berlakunya kesesakan dan banyaknya kesukaran bagi ramai orang untuk memuat turun aplikasi ini. Dan ini diakui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang kata kesesakan muat turun aplikasi MySejahtera kerana e-dompet RM50. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengakui bahawa berikutan kira-kira 700,000 akses masuk aplikasi dikesan hanya dalam seminit. Begitu banyak. Dan beliau juga katanya kementeriannya bercadang untuk memanjangkan tempoh pendaftaran bagi mengatasi masalah itu. Kata dia kalau 1 juta atau 2 juta daftar sekaligus pasti sesak. Hari ini kita nak lihat kalau kita boleh panjangkan pendaftaran dalam tempoh 24 jam atau seminggu untuk membolehkan semua didaftarkan. Tapi kita nak dengarkan apa kata Datuk Dr. Nur Hisham mengenai perkara ini.
Betul, susulan pengumuman kerajaan berkenaan dengan kredit RM50 ke akaun e-dompet pengguna setelah mereka memuat turun aplikasi MySejahtera, didapati pendaftaran adalah sesak, iaitu kita mendapati 700,000 pendaftaran dalam masa yang singkat, iaitu 1 minit. 1 minit 700,000. Jadi kita menasihatkan mereka yang ingin muat turun aplikasi, mungkin kita adakan penjarakan juga. Jadi kalau kita boleh amalkan penjarakan, jadi tak ada kesesakan dekat situ. Mungkin tempoh yang kita laksanakan, kalau semua mendaftar, contohnya 1 juta, 2 juta mendaftar dalam tempoh 1 minit, pasti akan berlaku sesuatu iaitu tak dapat kita daftarkan. Jadi ini juga kita nasihatkan, kita tengah lihat bagaimana kita boleh mengatasi isu ini dalam, mungkin kita akan panjangkan pendaftaran dalam tempoh yang 24 jam ke ataupun tempoh seminggu. Jadi untuk membolehkan semua didaftarkan.
Jadi dalam kita mempraktikkan penjarakan sosial dalam normal baharu, terutamanya apabila kita memasuki fasa baru PKPP esok, kata Kementerian, kita juga perlu mengamalkan penjarakan ketika kita nak muat turun aplikasi MySejahtera itu, dan kita harap dapat berlakunya sedikit penambahbaikan dari sudut pelaksanaan polisi ini dan juga pelaksanaan penyaluran bantuan RM50 itu ke e-dompet, dan kita harap masalah teknikal ini dapat diatasi. Dan bercakap tentang PKPP, apa normal baharu, apa premis perniagaan, apa sektor ekonomi dan aktiviti sosial yang dibenarkan bermula esok, kita saksikan infografik ini untuk berikan anda peringatan sedikit recap apa yang kita boleh lakukan mulai esok.
Itu tadi, walaupun pelbagai kelonggaran diberi dalam masa PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang akan bermula esok, tetapi rasanya kita perlu ingatkan diri sendiri, kawalan kendiri itu, bagaimana penjarakan sosial dan memakai penutup muka, dan juga dalam masa yang sama memakai cecair pembasmi kuman setiap masa itu. Sebenarnya antara perkara penting yang anda perlu lihat, perlu tekankan dalam diri sendiri, jaga diri sendiri dan jaga jarak antara satu sama lain, itu yang penting. Banyak kelonggaran telah diberi dan gunakan ia sebaik-baiknya supaya kita tidak mahu peningkatan lagi kes COVID-19 di Malaysia. Dan banyak sebenarnya terkesan, bukan saja dari sektor ekonomi tetapi banyak lagi dari segi aktiviti sosial dan sebagainya.
Ya, cakap tentang aktiviti sosial seperti yang kita saksikan tadi, bukan saja sektor-sektor ekonomi yang diberikan kelonggaran untuk dibuka semula bermula esok, tetapi kita juga saksikan aktiviti sukan, aktiviti sosial, dan ini antara satu lagi sektor yang mungkin dinanti-nantikan orang ramai. Tetapi mungkin sebaliknya untuk adik-adik di luar sana, ini adalah berhubung perincian tarikh pembukaan sekolah yang akan dibincangkan hari ini. Kata Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka akan membincangkan dan bermesyuarat dengan Kementerian Pelajaran hari ini. Ini adalah untuk menentukan tarikh yang sesuai untuk pelaksanaan pembukaan sekolah. Walaupun begitu, kata beliau, pembukaan sekolah pada fasa pertama hanya akan melibatkan pelajar tingkatan 5 dan 6 sahaja sebelum dibuka kepada semua. Jadi kalau tarikh ditetapkan hari ini, ibu bapa masih mempunyai jangka masa 2 minggu untuk membuat persiapan kembali ke sekolah. Dan katanya juga dalam fasa PKPP ini, bukan saja sektor ekonomi akan buka, sebaliknya sektor-sektor lain termasuklah sosial, sukan, pendidikan juga akan dibuka. Mungkin kita lihat aktiviti keagamaan juga akan kembali ke normal sikit. Kita akan menjangkakan lebih banyak sektor-sektor lain dan juga kehidupan mungkin akan berlangsung seperti biasa. Dan katanya beliau akan membincangkan dengan lebih mendalam mengenai pelaksanaan itu dalam mesyuarat tersebut hari ini, dan kita harap dapat menjangkakan satu keputusan muktamad berhubung dengan pembukaan sekolah. Dan kita juga mungkin akan berhubung dengan mungkin sektor-sektor pendidikan ini dengan pengurusan taska dan sebagainya, bagaimana agaknya kesukaran, cabaran untuk melaksanakan normal baharu, penjarakan sosial dalam kalangan kanak-kanak. Itu satu aspek yang perlu dititik beratkan dan satu perkara yang amat sukar saya kira untuk mengajar kepada kanak-kanak. Kalau kita lihat dewasa sendiri pun masih ramai lagi yang gagal untuk disiplinkan diri mereka untuk mengamalkan penjarakan sosial, pembersihan diri, malah jadi untuk kanak-kanak ni pasti akan menjadi lebih mencabar. Jadi kita harap dapat saksikan satu SOP yang amat ketat dan juga mengambil kira aspek penjagaan kanak-kanak ini. Dan apa lagi yang dikongsikan kerajaan semalam, ini satu isu yang ditimbulkan orang ramai adalah berhubung dengan isu harga tiket yang mahal. Katanya, kata Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, hasil perbincangan bersama dengan Kementerian Pengangkutan yang sedang berbincang dengan syarikat penerbangan berhubung dengan isu harga tiket penerbangan domestik yang dikatakan mahal, terutamanya ke Sabah dan Sarawak. Kata mereka, hasil perbincangan itu akan diberitahu kepadanya dalam masa terdekat. Katanya, pihak mereka faham harga tambang mahal adalah kerana pelaksanaan penjarakan sosial, jadi tidak boleh berkapasiti penuh. Dengan pematuhan penjarakan sosial, hanya 66% sahaja ruang yang dipenuhi dalam kapal terbang itu. Dan ini juga mengambil kira dengan kelonggaran yang diberikan untuk rentas negeri dan sebagainya. Pasti ramai yang nak pulang ke kampung, terutamanya ke Sabah dan Sarawak. Dan ini mungkin satu isu yang ditimbulkan orang ramai apabila isu harga tiket itu terus meningkat apabila pengumuman tentang pelaksanaan PKPP itu berlaku. Yeah. Dan mereka juga ambil tahu tentang harga tiket yang telah pun mencecah hampir RM2,000 bagi sehala penerbangan. Contohnya dari Miri ke Kuala Lumpur. Saya kira kalau biasanya boleh sampai ke London, Dato. Justru mereka akan berbincang semoga tidak ada isu lagi untuk mereka menaikkan harga tambang dan sebagainya. Kita harap ini bukan satu isu di mana syarikat-syarikat penerbangan mengambil peluang memanfaatkan pelaksanaan PKPP ini untuk meningkatkan harga tiket secara tidak bertanggungjawab. Jadi kita harap dalam mesyuarat hari ini boleh jangkakan satu pelaksanaan ataupun garis panduan buat syarikat penerbangan ketika PKPP ini.
Ya, dalam masa yang sama untuk melihat faktor-faktor seperti pengangguran, ada yang dibuang kerja, ada yang dibayar separuh gaji, dan tahap kemampuan rakyat perlu dilihat juga, dinilai semula, kerana semua orang ingin balik pulang ke kampung untuk melihat ibu dan bapa. Dan dalam masa yang ini bukanlah masa sesuai untuk harga tiket sehingga mencecah RM2,000 ini diadakan. Apa yang penting saya kira adalah ketika ini bantu-membantu antara satu sama lain, syarikat penerbangan membantu rakyat, dan dalam masa yang sama rakyat boleh membantu lagi sektor ekonomi. Dan juga semalam turut ditimbulkan mengenai kapasiti tempat duduk di dalam bas. Ada persoalan yang dilontarkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengatakan kapasiti dalam bas tu perlu tak boleh tak dinaikkan kerana untuk memikirkan tambang tu boleh dapat banyak sedikit kan, sebab kalau penjarakan sosial diadakan maksudnya separuh daripada tambang saja. Jadi ini antara jawapan yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri mengenai kapasiti tempat duduk di dalam bas.
Syarat SOP yang perlu kita patuhi adalah penjarakan sosial. Jadi kalau nak kapasiti penuh, tentu saja tidak ada penjarakan sosial di dalam bas. Lebih-lebih lagi, bas ni siapa yang tua naik pun tidak ada kita rekodkan. Siapa, penuh nama penumpang, nombor telefon. Kerana jika ada kes jangkitan daripada penumpang bas yang lain, tentu sukar untuk kita trace ataupun mengesan mereka yang berada dalam bas ketika itu. Jadi setakat ini masih lagi kita tidak membenarkan full capacity, tetapi separuh saja untuk penjarakan sosial dikuatkuasakan.
Ya. Baik, banyak lagi perkembangan dan berita menarik di astroawani.com yang kita nak kongsikan, tapi kita akan berhenti seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi membincangkan tentang pelbagai berita menarik di astroawani.com. Dan bercakap tentang normal baharu, sebelum ini kita saksikan sidang parlimen selama sehari. Walaupun sehari saja, tetapi kita saksikan normal baharu dipraktikkan oleh barisan kabinet dan juga ahli parlimen mengamalkan normal baharu ketika menjalankan sidang parlimen itu. Dan ini satu idea yang dilontarkan oleh golongan belia, mungkin satu idea yang mungkin boleh diambil serius oleh ahli parlimen di luar sana. Ini adalah inisiatif untuk menjalankan parlimen secara digital. Ini bagi menghimpunkan tenaga belia untuk membincangkan polisi dan undang-undang negara. Jadi ekoran wabak COVID-19 yang melanda dunia di saat ini, persidangan parlimen secara virtual masih lagi dianggap sebagai suatu konsep yang asing buat sebilangan besar warga dunia. Namun kita dapat saksikan ada yang dilaksanakan contohnya di Kanada. Dan untuk itu, sebuah gabungan badan-badan belia di negara ini mengambil inisiatif untuk menganjurkan satu sesi parlimen secara dalam talian yang pertama di negara ini dan dikenali sebagai parlimen digital. Ini adalah dikendalikan oleh Challenger Malaysia, Undi 18 dan Liga Rakyat Demokratik. Parlimen digital menghimpunkan seramai 222 perwakilan belia yang dipilih. Lahir dari kesedaran persidangan parlimen tidak dapat berlangsung secara normal ketika ini, persidangan itu akan mengenengahkan isu-isu semasa untuk dibahaskan secara maya sebelum proses undian usul. Dan ini menurut Ihsan Menon dari United Nations Association of Malaysia ketika dihubungi Astro Awani. Kami mengambil elemen dari proseding parlimen dan menyesuaikannya secara dalam parlimen. Kami juga akan menggunakan sistem pelindungan kata laluan serta ciri ruang menunggu untuk para peserta. Dan selain itu, mereka juga akan menggunakan sistem berasaskan OTP untuk mengendalikan proses undian. Ini satu inisiatif yang amat menarik. Kita lihat parlimen secara digital ini bukanlah impossible. Sebenarnya pernah dilaksanakan dan sekarang ini sedang dilaksanakan di beberapa negara. Dan setakat ini, parlimen digital ini telah pun menerima hampir 4,000 jumlah pendaftaran yang sudah pun diterima, dan mereka menjangkakan kadar itu akan terus bertambah dalam masa terdekat. Dan mereka juga memberikan peluang ini kepada golongan belia, bukan saja mereka tak nak saja menumpukan kepada mereka di Kuala Lumpur, tetapi ini juga memberi peluang kepada golongan belia di seluruh negara, di Sabah dan Sarawak juga, untuk sama-sama menyertaikan parlimen digital ini. Sebelum ini kita mungkin lihat parlimen belia dan sebagainya, projek-projek ini perlu disertai secara fizikal, tetapi mungkin apabila diadakan dalam platform digital ini, mungkin boleh beri peluang kepada ramai lagi orang, dan kita harap mereka juga dapat memberikan akses ataupun bantuan akses internet dan sebagainya supaya dapat lagi mengadakan inisiatif-inisiatif ini secara lebih inklusif dan juga dapat penyertaan orang ramai dan belia dari kawasan luar bandar juga. Jadi kita akan ikuti perkembangan ini, satu inisiatif yang amat menarik.
Dan kalau kita dapat adaptasikan kepada parlimen sebenar pun sangat cantik jugalah. Dapatlah kita tengok bagaimana parlimen secara atas talian tu dilakukan di Malaysia. Dan seterusnya bercakap pasal norma baharu mengenai perkembangan politik dan sebagainya, kita lihat di Singapura pun telah merumuskan satu pelan kontingensi memastikan pilihan raya umum selamat di sana. Pilihan raya itu akan diadakan menjelang April 2021, akan dijalankan secara norma baru sekiranya pandemik COVID-19 masih berterusan. Pada taklimat teknikal secara maya pada Isnin, Jabatan Pilihan Raya Singapura mengatakan bahawa langkah itu akan melindungi kesihatan dan keselamatan pengundi calon pegawai pilihan raya sepanjang proses pencalonan dan pengundian. Dan adakah kita akan dapat menyaksikan Singapura menjalankan pilihan rayanya secara atas talian itu, pastinya kita akan lihat nantilah pada April 2021 sekiranya pandemik ini masih lagi berterusan. Dan seterusnya, kalau kita tengok perkembangan yang sangat menarik di New Zealand, apabila Perdana Menterinya Jacinda Ardern mengumumkan saya kira pesakit yang terakhir COVID-19, dan beliau juga mengumumkan bahawa fasa baru pembukaan semula ekonomi akan bermula. Dan tiada kes baru dilaporkan selama 17 hari, dan pada masa yang sama 40,000 individu telah menjalani ujian saringan. Tiada kes aktif juga dilaporkan buat pertama kali sejak bulan Februari. Dan susulan itu, Perdana Menterinya mengumumkan Kabinet telah bersetuju untuk memasuki fasa baru terhadap pembukaan semula ekonomi negara itu.
Dan dilakukan buat kali pertama sejak bulan Februari. Susulan itu, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan Kabinet telah bersetuju untuk memasuki fasa terbaru terhadap pembukaan semula New Zealand.
At level one, we can hold public events without limitations. Private events such as wedding functions and funerals without limitations. Retail.
Ya, jadi ini satu perkembangan yang amat positif dalam hari kita merasakan sedikit gusar dan negatif. Kita lihat banyak berita-berita yang amat menakutkan, terutamanya apabila lihat di Amerika Syarikat, di United Kingdom, kes-kes positif COVID-19 masih lagi meningkat secara mendadak. Namun ada berita yang kita dapat saksikan mungkin dapat berikan sedikit inspirasi dan suntikan semangat itu kepada kita untuk terus putuskan rantaian jangkitan COVID-19 itu juga, dan harap kita juga dapat saksikan kes sifar dan juga kes aktif juga sifar di Malaysia sendiri dalam kita mengamalkan penjarakan sosial, dan kita juga kita memasuki fasa baru PKPP esok. Mungkin kita dapat menjangkakan perkembangan COVID-19 ini yang semakin menurun, dan juga kes sifar itu dapatlah kita saksikan pada masa akan datang.
Ya, dan kita pun telah berakhir di awal ni pagi, dan sebelum itu kita nak menasihatkan kepada anda, esoknya bermula PKPP, ingatlah kawalan kendiri itu sangat penting, pastikan jarak itu dijaga. Pakai mask, jangan lupa walaupun PKPP, mask tu tetap pakai, sebab kalau anda rasa anda sihat, mungkin orang sebelah tak sihat. Jadi perlu ada tu, dan dalam masa yang sama jaga anak-anak dan juga jaga ibu bapa yang mungkin antara golongan-golongan berisiko kepada penyakit COVID-19. Dengan itu, saya Jijik Ahmad
dan saya Nalura, kita jumpa lagi.
Bye.